Вітаю, це подкаст «Токішов» від Центру спільних дій. Тут ми з колегами говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Очеретяна і зі мною моя колега Оксана Заболотна. Привіт, Оксано.
Привіт, Марія.
Сьогодні будемо говорити про те, як нардепи хочуть слідкувати за українцями через відеокамери, про законопроєкт про мотивацію до військової служби та знову згадаємо про перипетії з БЕП. Я знаю, що вам вже набридла ця тема і мені, чесно кажучи, теж, але сьогодні сконцентруємось на тому, що ж все-таки робити з цим органом, щоб розв'язати проблеми з ним. Отже, поїхали. Ми почнемо з дуже цікавого рішення. Сім нардепів зі «Слуги народу» на чолі з В'ячеславом Медяником подивились, напевно, «Чорне дзеркало», і їм дуже сподобалося, бо вони подали зараз законопроєкт, якому пропонують запустити систему відеомоніторингу стану публічної безпеки, і це звучить трошки антиутопічно. Оксана, ти читала це рішення, як воно тобі?
Окрім того, що я читала це рішення, і в мене реакція була дуже-дуже дивна, тому що я не могла повірити, що таке можна написати. Але потім я читала різні матеріали Міністерства внутрішніх справ, де вони пишуть про те, як це буде сприяти безпеці, в нас тепер буде безпечна країна, і я майже повірила.
А про що взагалі йдеться? Понаставляють всюди відеокамери, які будуть слідкувати за нами всіма?
Ну, дивись, зараз у нас є в публічних місцях відеокамери, і недавно виходило розслідування схем, в якому досліджували те, що в публічних місцях є доволі багато китайських відеокамер, і вони можуть передавати інформацію китайському уряду, а ми знаємо про стосунки Китаю і Росії, і теж можуть бути нюанси щодо передачі цієї інформації. Міністерство внутрішніх справ каже, що вони вже реалізують проєкт «Безпечна країна», який якраз базується на цій системі відеокамер і подальшій обробці даних з них. Але в цьому законопроєкті є моменти, які точно не можна робити без закону, і у мене тоді взагалі питання до легальності цього проєкту Міністерства внутрішніх справ.
А що настільки тебе бентежить в ньому? Ну, тобто, сама ідея досить бентежить, але от що конкретно?
Давай розповім детальніше, власне, про ідею. Отже, запроваджується єдина система відеомоніторингу публічної безпеки, яка складається з систем відеомоніторингу центрального, регіонального, місцевих рівнів і систем відеомоніторингу підприємств, установ, організацій, всіх форм власності і систем фізичних осіб. Ці всі пристрої з функцією фото, аудіо, відеозапису, вони працюють в автоматичному режимі. І є також спеціальні комплекси, які обробляють, аналізують і передають оці всі дані до Міністерства внутрішніх справ. Тобто Міністерство внутрішніх справ володіє інформацією про всіх і про все. І другий момент, який мене дуже бентежить, що ця система відеомоніторингу, вона здійснює ідентифікацію людини за такими параметрами. Ім'я, дата народження, місце народження, стать, інформація про місце проживання, громадянство і бойову відсутність, відцифрований образ обличчя і реєстраційний номер платника податків або серія номер паспорту.
В пояснювальній записці до цього рішення автори пишуть, що є якийсь досвід зарубіжних країн, який дуже корисний може бути нам, ми його можемо використати. Це Китай, очевидно. І тут цікаво, от якщо ми там йдемо в Євросоюз з демократичними цінностями і таке інше, наскільки нам окей взагалі рівнятися на авторитарний Китай зараз?
В Китаї пішли ще далі, коли громадянам уряд призначає рейтинги надійності, тобто якщо, наприклад, вони порушили правила паркування чи перейшли дорогу в непризначеному місці, то в них цей рейтинг може змінюватися. І якщо чим вищий в них рейтинг, і більше в них можливостей там для подорожей, кредитний ліміт в них вищий і так далі. Але це все якраз основою цієї всієї системи, яка є в Китаї, це система відеомоніторингу і обробки подальшої інформації з ідентифікацією людей. Для чого це впроваджувати в Україні? Це обґрунтовують інтересами національної публічної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Права людини. Ну, мені здається, що тут навпаки щось відбувається. Якась логіка трошки порушена. І, ну, знаєш, типу, я не та людина, яка взагалі дуже страждає параною. Я не заклею камеру на ноутбуці. Я, в принципі, свідома того, що хтось може слідкувати і мати мої дані, але я не думаю, що я роблю щось настільки цікаве, щоб комусь мої дані аж настільки знадобилися.
Хоча, можливо, Бігус.Інфо. Да,
можливо. Ну, вони все-таки роблять цікавіші речі, ніж ми робимо. думали. Можливо, вони не думали, що вони настільки цікаві комусь будуть. А, от. Але все одно напрягає трошки оця ідея тотального відеомоніторингу от для середньостатистичної людини. Чим вона шкідлива може бути?
Справді небезпечно розширюється вплив Міністерства внутрішніх справ. А по-друге, як на мене, найважливіше, не встановлюються чітких і обґрунтованих критеріїв для збору і використання цих даних, які отримані від цього відеомоніторингу. Тому перед виборами вони можуть використовуватися не для добробуту людей, не для захисту прав людини, а для тиску на політичних опонентів.
Тобто будь-хто може потрапити туди. Ти ніколи не знаєш, типу, що проти тебе хтось має і як це використають.
Так, і коли будуть розказувати, що ця система суперзахищена, це все дуже добре, але Міністерство внутрішніх справ зараз каже, що вони заміняють ці китайські камери на камери західних країн. І тут знову питання, вони зараз це роблять. Тобто зараз все одно в цьому проєкті «Безпечна країна», який реалізовує МВС, все одно використовуються китайські камери. Як на мене, не дуже нормально.
А в чому взагалі от суть того, що от є якийсь законопроєкт про відеонагляд, а відеомоніторинг, але відеомоніторинг вже ведеться? Чи тут просто про це використання даних тотальне?
Тут саме про використання даних, тому що зараз вони не ідентифікують людей, тому що для цього треба взаємодіяти з іншими реєстрами, там, з демографічним реєстром, також національною системою біометричної верифікації і з іншими ще державними реєстрами, в яких якраз є інформація. Це можна зробити тільки законом, тому і подали законопроєкт. Але взагалі оцю систему «Безпечна країна» і впровадження цих комплексів і цієї багаторівної системи управління безпекою вони вже запроваджують ще з 2021 року. І я кажу, я коли читала на сайті Міністерства внутрішніх справ про цю систему, я повірила, що справді Міністерство внутрішніх справ хоче захистити нас.
Якщо говорити про безпеку, ти от згадала про те, що це китайські камери, які зараз у нас стоять по країні і можуть передавати дані в Китай, відповідно, в Росію далі. Тут є ще один нюанс. Я теж читала те дослідження схем, про яке ти говориш, і там говорили і про хакерські атаки, що ці камери дуже легко зламати, особливо, якщо вони старі, і там вже не оновлювалося якийсь час програмне забезпечення. І навіть якщо це будуть камери західного зразка, все одно їх можуть зламати. Ну і, власне, СБУ говорили про те, що 24 лютого 2022 року так і сталося з багатьма камерами в Києві, що які просто передавали роботу ППО через те, що їх зламали.
От останній випадок, про що ти говориш, останнє свідчення. 2 січня 2024 року, в день масовної російської атаки по українських містах, якраз виявили камери в столиці, які встановлені на приватних будинках, які транслювали роботу українського ППО і локації критичної інфраструктури, і російські хакери зламали ці камери і отримали доступ до локації ППО.
Як нібито мають щось зробити для безпеки, але тим самим рішенням можуть створити більшу загрозу для нашої безпеки.
Ну, насправді, під час воєнного стану в нас доволі обмежені рішення і доволі обмежені варіанти, як ми можемо забезпечити безпеку людей, враховуючи ті обмеження, які ми маємо.
Ну, з цим рішенням, мені здається, що варто його відхилити. Можливо, я помиляюсь, Оксано, і ти маєш свій погляд на те, як можна розвинути це рішення, покращити його.
Я насправді не знаю, як можна розвинути, тому що цей законопроєкт тільки цього тижня зареєстрували, вже була якась реакція МВС, що от ми вже це робимо, і більше ніякої реакції від влади не було. І цей законопроєкт зареєстрував депутат, який склав мандат, тому, я думаю, він теж нам вже не розкаже нічого. Тому будемо чекати якихось подальшої реакції, подальших дій, або хоча б пояснень, для чого це робиться. Тому що це дуже безвідповідально, коли такі законопроєкти чутливі, насправді, вони реєструються, і влада навіть не намагається пояснити, а для чого вони є. Тобто законопроєкт зареєстрували, його почали критикувати, тому що коли ти його читаєш, ну тобі стає страшно, чесно. І аж потім з'явилась реакція, коментар когось з МВСу, я навіть не запам'ятала кого, це якийсь, напевно, був радник чи що, який каже, а насправді вже це все і так є, от ви просто не знаєте.
Зараз ми будемо говорити про законопроект про мотивацію до військової служби, але спершу подякуємо нашим спонсорам, які підтримують нас на платформі Buy Me Coffee та Патреоні. Дуже вам вдячні за всю вашу підтримку. Ми розуміємо, що найголовніше зараз – це підтримувати Збройні Сили і закликаємо вас це робити. Але якщо після цього у вас ще є можливість підтримати нас, то ви це можете зробити на платформах, які я назвала. І для цих людей ми в ранньому доступі публікуємо ексклюзивні епізоди «Ок і шо». Вони дуже-дуже цікаві, тому обов'язково підписуйтесь і слухайте нас. Група нартепів на чолі з Романом Костенком зареєструвала законопроект про мотивацію до військової служби. І сам пан Роман, якщо вірити сайту Верховної Ради, сказав, що українців не можна щось змусити робити, це факт, але українців можна і потрібно мотивувати, тому потрібно міняти підходи і балансувати систему примусу, яка зараз існує, і посилити її системою заохочень і мотивації захисників. В законопроєкті він запропонував чимало всього. Там є норма щодо звільнення з військової служби, наприклад, кого він пропонує звільняти.
Він дозволяє звільняти з військової служби військовослужбовцям, які безперервно відслужили 36 місяців під час дії правового режиму воєнного стану. Це перша категорія. І друга категорія – це ті, які безперервно відслужили впродовж 18 місяців під час дії воєнного стану, з яких не менше 12 місяців виконували бойові завдання.
Ми постійно говоримо про цю тему звільнення зі служби, про ротації, але президент зараз не може навіть підписати закон про відпустки військовослужбовців. Наскільки окей зараз знову пушити цю тему і пропонувати якесь чергове рішення, яке, напевно, ми не зможемо реалізувати?
Ну, так робиться політика. Ти згадай, скільки рішень, які ми не можемо реалізувати, пропонує Юлія Володимирівна.
Я вже не очікую нічого іншого від Юлії Володимирівни.
Ну, от, тому так працюють політики. Вони дуже часто пропонують якісь альтернативні ідеї, які неможливо реалізувати. Насправді, коли я побачила законопроєкт, дуже довго не з'являвся на сайті Верховної Ради текст цього законопроєкту, і це щось нове, там майже тиждень не з'являвся текст. І я була оптимістично налаштована, думала, о, там щось справді є класне, реалістичне. Але ми далі будемо говорити. Дуже мало чого ми можемо впровадити, і дуже мало на що ми маємо фінансовий ресурс.
От якраз про фінанси я хотіла поговорити. Там чимало є про гроші, і, можливо, нема сенсу прям все-все згадувати, але якщо хтось хоче послухати про все-все, то в нас є дайджест, я рекомендую на нього підписатися. А що таке найбільш тобі запам'яталося і вразило в цьому рішенні?
Ну, наприклад, про одноразову грошову допомогу, які уклали контракт не менше, ніж на 3 роки, офіцерам 200 тисяч гривень, сержантам, старшинам 160 тисяч гривень, рядовим 120 тисяч гривень. Ну, тобто це величезні гроші. Також доплати за знищення або захоплення озброєння та військової техніки ворога там від 10 тисяч гривень за знищення автомобіля до 500 тисяч гривень за знищення літака. Якщо ми порахуємо, скільки техніки ворога знищили наші військові, то нашого бюджету точно не вистачить, щоб виплатити їм ці кошти. Як на мене, всі законопроєкти, які стосуються фінансів, вони мають подаватися з фінансово-економічним обґрунтуванням. Це дуже рідко є. Останній, який я пригадую, законопроєкт з фінансово-економічним обґрунтуванням, це законопроєкт Міністерства освіти щодо фінансування вищої освіти. Там було дуже детально розписано. Але зазвичай депутати, вони цього не можуть зробити, і вони цього не хочуть зробити. Тому що набагато простіше казати, от ми будемо платити 500 тисяч гривень за знищення літака, ніж сісти і порахувати реалістичність того, що вони пропонують. І насправді я доволі негативно ставлюсь до такого роду законопроєктів, тому що вони дають людям якусь надію, і пани військовослужбовці, які читають такий законопроєкт, вони думають, що це класна пропозиція, і вони справді на це заслуговують. Але друге питання – це ресурси держави, які доволі обмежені, і держава їх не може виконати, і це якісь є марні надії, марні сподівання, і потім розчарування, звичайно ж.
Це економічне обґрунтування, це якийсь просто наш біль. От я зараз працюю з теми законопроекту про множинне громадянство, і в нас, до речі, незабаром вийде подкаст «Почуті по суті» якраз про на цю тему. І я запитала в економічного департаменту Мінсоцу, чи є якісь прогнози, розрахунки, скільки може коштувати таке рішення. Вони, по-моєму, очманіли від того, що їм хтось поставив таке питання. І це дуже дивно, тому що, ну, мені здається, завжди треба зважати на те, скільки якесь рішення буде коштувати, особливо таке рішення, як це.
Наприклад, в законопроєкті про мобілізацію, там є про БЗВП, про базову військову підготовку для всіх. Але чомусь ніхто не порахував, а скільки це буде коштувати для всіх. І якщо порахувати, насправді, що там трьохмісячний курс навчання може коштувати кілька десятків тисяч гривень, тому що це боєприпаси, які треба використовувати, ну, тобто це інструктори, ну, тобто є багато статей витрат, які будуть при цьому всьому, але ніхто цього рахувати не хоче, закриває на це очі, але обіцяють багато.
Ти згадала про базову загальновійськову підготовку, і в цьому законопроєкті, про який ми говоримо, теж згадується про неї. Слухачі знають взагалі, як часто в нас є питання до тих рішень, які подають депутати, і чи можуть вони якось, сидячи в парламенті, взагалі врегульовувати те, якою має бути ця базова загальновійськова підготовка, чи це все-таки не їхня робота?
Це компетенція Генерального штабу Збройних сил, тому що зміст цієї базової загальновійськової підготовки, він має змінюватись за його рішенням з огляду на зміни обставин під час ведення бойових дій, відповідно до здобутого бойового досвіду, розвитку військової науки, техніки, зміни стратегії, тактики противника. Але це не має встановлюватись законом. Законом ми встановлюємо речі, які будуть актуальні протягом тривалого часу. А зміст БЗВП, він може змінитися через півроку. Через півроку знову будемо вносити зміни в закон. Це насправді ще один мій біль, тому що дуже часто в закон пропонують вписати супердрібні деталі, вважаючи, що от ми впишемо цей закон і це запрацює. Це
як розмір виплат, мабуть.
Розмір виплат теж, наприклад, в цьому законопроєкті пропонується мінімальний розмір пенсії, і там встановлено особам з інвалідністю першої групи 25 тисяч гривень, особам з інвалідністю другої 20 тисяч гривень, третьої 15-600. Це не дуже ок встановлювати конкретні цифри в законі, тому що змінюються ситуації, проводяться індексації і так далі. Ну, тобто
закон – це більше про якийсь механізм, а все інше це вже має робити Кабмін постановами.
Абсолютно. Також часто зловживають закони. Це, наприклад, в законопроєкті про БЕП, про вдосконалення роботи БЕП. Це будемо
ми
говорити.
Ми ще згадаємо про це.
Згадаємо, але скажу зараз. В депутатському законопроєкті, який загалом кращий від урядового, але там, наприклад, супердетально прописана робота кадрових комісій. І насправді робота таких конкурсних комісій, порядок їхньої роботи, він би мав бути прописаний в якихось підзаконних актах, але не в законах. Але через те, що в нас підзаконні акти розробляються лівою п'яткою, перепрошую за таке порівняння, і є велика недовіра до того, як буде розроблений цей підзаконний акт, це вноситься на рівень закону. І потім закон потрібно змінювати, якщо раптом щось з процедурою пішло не так, це займає тривалий час, і недоліки якісь все нові і нові, і інколи ми в закони, які стосують, до прикладу, конкурсів, вносимо зміни по кілька разів, хоча якщо б це було на рівні підзаконного акту, це б було зробити набагато простіше.
Пан Костенко ще сказав, що він розпочинає дискусію щодо цієї теми, мотивації військовослужбовців. Я не те, щоб дуже розбираюся в законотворчому процесі, але мені здається, що дискусія мала бути до закону. Тобто спочатку проводяться консультації, а потім ви робите якесь рішення. Я бачу твій іронічний погляд, Оксана, але ну все ж, воно якось не так мало би бути.
Ну, звичайно, що не так мало би бути. Такий закон, такий законопроєкт мав би розроблятися за залученням Міністерства оборони, залученням Генштабу, супердетальними прорахунками. але не просто депутат вирішив і написав цей закон, зареєстрував, знову ж таки, дав марну надію військовослужбовцям, і вони зараз будуть думати, що влада погана, не хоче їм більшу пенсію і якісь одноразові виплати.
Останнім часом ми дуже часто говоримо про Бюро економічної безпеки. Я би навіть не поверталася до повної передісторії. Ви її можете послухати в позапередньому Акішо. А якщо дуже коротко про основні оновлення, то два профільні комітети Верховної Ради, правоохоронний і фінансовий, на позачерговому засіданні схвалили урядовий проєкт закону. Правда, зараз на голосуванні його провалили, ми вже бачимо з новин. Але вони відхилили альтернативні проєкти депутатів. І саме ці альтернативні законопроєкти більше подобались Оксані і так само більше подобалися бізнес-асоціаціям і аналітичним центрам іншим. Що взагалі відбувається з цими всіма рішеннями, Оксано?
Відбувається щось супер дивне. Давай якось поструктуруємо нашу розмову так, щоб наші слухачі не дуже заплутались. По-перше, є два законопроєкти, які стосуються вдосконалення роботи БЕБ. Перший – це, власне, зміни до закону про БЕБ. Інший законопроєкт – це зміни до Кримінально-процесуального кодексу і до інших законів, які пов'язані з кримінальним процесом. Отже, ми розглядаємо урядовий законопроєкт, проєкт альтернативний, який подала група народних депутатів на чолі з Ярославом Железняком. В чому їхня суттєва відмінність? По-перше, це конкурсний добір директора бюро. В урядовому законопроєкті пропонується конкурсна комісія, 3 особи від Кабміну, 4 від представників профільних міжнародних організацій. І рішення вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало не менше 4 членів, в тому числі не менше 2 міжнародників. І уряду подається 3 кандидатури, і уряд сам ухвалює рішення, кого він призначає директором. В депутатському законопроєкті пропонується 3 особи від Кабміну, 4 від представників профільних міжнародних організацій, але рішення конкурсної комісії вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало 4 члени, але в тому числі 3 члени міжнародної організації. Тобто вплив міжнародних організацій переважаючий. І ще також важливо, що уряду передається тільки одна кандидатура, і уряд має її затвердити. Хоча і G7, і Рада підприємців, і багато бізнес-асоціацій, вони підтримують депутатський законопроєкт, але мушу сказати, що уряд, оскільки він відповідальний за ті центральні органи виконавчої влади, де він призначає директорів, він має нести політичну відповідальність за призначення директора. Тому те, що конкурсна комісія обирає одну людину і уряд її зобов'язаний призначити, означає, що уряд не буде нести жодної політичної відповідальності за це призначення і за подальші дії Бюро економічної безпеки. Другий момент, який кардинально відрізняється в цьому першому законопроєкті, це переатестація. В урядовому пропонується, що заступники директора проходять переатестацію після набрання чинності законом, а працівники, які призначені на посаду до набрання чинності законом, мають пройти переатестацію через рік після скасування або припинення воєнного стану. Тобто ми розуміємо, що приблизно ніколи. Давай будемо дуже-дуже чесні. В депутатському законопроєкті пропонується, що протягом 2 місяців з дня набрання чинності законом Кабмін має сформувати конкурсну комісію з відбору на посаду директора БЕБ. Очільник БЕБ, вже новообраний, не пізніше, ніж через 3 місяці після призначення, він має сформувати кадрові комісії для конкурсів на посади БЕБ і видати наказ про переатестацію працівників. Якщо працівник БЕБ відмовляється проходити переатестацію, це є підставою для звільнення. І ця атестація проводиться комісією з 5 членів, 3 з них – представники профільних міжнародних організацій, яких призначатиме директор БЕБ. І в депутатському законопроєкті є супердетальна процедура формування цієї комісії, її роботи і проведення цієї переатестації. Знову ж таки, про переатестацію. Тут хочеться сказати, що орган працює тільки 2 роки. І питання, а як ви його створювали, що через 2 роки вже треба проводити переатестацію працівників. Щодо іншого законопроєкту, урядовий ми раніше вже розглядали про змінах до кримінального процесу, розкажу про депутатський. Зокрема, що він змінює, там є хороші норми. Зокрема, посилюється виключна підслідність БЕБ у правопорушеннях в сфері господарської діяльності. Також вдосконалюється робота органів прокуратури для запобігання зловживань. Наприклад, є зобов'язання прокурора невідкладно, але не пізніше, ніж через 24 години після рішення суду про відмову від арешту майна надати вказівку слідчому негайно та безумовно повернути власнику тимчасово вилучене майно. Також є норма про те, що знищення речових доказів в обов'язковому порядку фіксується за допомогою аудіо-відеозапису. Також Нацполіція СБУ виключається з переліку органів державного фінансового контролю. Це хороші норми, потрібні. Проте там є норма про надання БЕБ права проводити перевірки. Це створює корупційні ризики, адже бюро поєднує функції і органу контролю, оперативно-розшукової діяльності, слідства, спецслужби, аналітичного органу. Про це ми вже раніше говорили дуже багато і не раз.
Поки нардепи розбираються з тими законопроєктами, давай ми поговоримо все-таки про те, а що можна було би зробити, бо, напевно, ж є якісь аналогічні інституції за кордоном, які працюють, і ми могли би звернути увагу на цей досвід.
Насправді історія про бюро економічної безпеки, про бюро фінансової безпеки, вона тягнеться ще з 2014 року, і там було дуже багато різних спроб, і прем'єр-міністра Яценюка, і Гройсмана щось зробити з цим всім. І насправді був зареєстрований один доволі хороший законопроєкт, він називався «Про Національне бюро фінансової безпеки», який якраз сконцентрований був на фінансових операціях. Щодо міжнародного досвіду, то, наприклад, в США є орган, який називається Financial Crimes Enforcement Network. Це бюро Міністерства фінансів США, директор призначається міністром фінансів, і місія полягає в захисті фінансової системи від незаконного використання та боротьбі з відмиванням грошей, а також сприяння нацбезпеці шляхом збору, аналізу, розповсюдження фінансової розвідки і стратегічного використання фінансових державних органів. Тобто цей орган, він отримує, зберігає дані про фінансові операції, виконує аналіз і розповсюдження цих даних для потреб правоохоронних органів і загалом налагоджує глобальну співпрацю з партнерськими організаціями в інших країнах і з міжнародними партнерами, а не кошмарить бізнес, як нас робить БЕБ.
Звучить непогано, і було б добре, напевно, якби наші урядовці трошки звернули увагу на те, що вже є, і не вигадували велосипед.
Ти знаєш, я собі думаю, ну, з 14-го року є така проблема. От чого вони просто не візьмуть і не вирішать цю проблему нормальним чином? А потім я дуже проста відповідь. А як тоді гроші заробляти?
Дякую тобі, Оксано, за ці всі пояснення. Мені було дуже цікаво. Я думаю, слухачам теж, якщо лишились якісь запитання, обов'язково ставте їх в коментарях. Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Дякуємо звукорежисеру Андрію Іздрику, який це все монтує, що вам було приємно нас слухати. А також Сашку Кохану за відеоверсію нашої розмови на Ютубі. Нас можна також послухати на подкасти НВ, Мегого Аудіо, в ефірі громадського радіо, а також на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify та YouTube музиці. В коментарях пишіть відгуки і запитання, ми дуже на них чекаємо. Дякую, що слухаєте нас і почуємося за тиждень.